Бүгүнгү күндә татар теле мәсьәләләренә багышланган махсус газета-журналлар юк. Әлеге вазифаны Мәдәни җомга гәзитенең И туган тел кушымтасы үти. Анда сөйләмдәге кимчелекләр, телнең кулланылышы һәм башка күп кенә татар теле проблемаларына кагылышлы мәсьәләләр күтәрелә. Әлеге үзенчәлекле басма турында тулырак әйтеп Гөлнә Шәйхетдин кушымта мөхәррире Илдар Низамов белән сөйләште.
Менә инде 16 ел дәвамында И туган тел, татар теле язмышы өчен кайгырып, аны саклау, дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү, камилләштерү максатында чыга. И туган телнең беренче саны Татарстан хәбәрләре гәзитенең махсус кушымтасы булып басыла. Әмма күпмедер вакыттан соң гәзит төрле сәбәпләр белән ябыла. Шуннан соң И туган тел мәдәни җомгада даими чыга башлый. Кушымтаның исеме Габдулла Тукайның татар милләтенең гимнына әверелгән шигыреннән үзек белән аталуы игътибарга лаек. Шагыйрьнең милләтебезне милләт итеп, халкыбызны халык итеп саклаган, илебезне ил итеп тотып торган нигез ташларның берсе, ана телебез өчен горурлыгы, аның язмышы өчен януы да җан авазы булып чыккан шигъри юллары, И туган телнең фикер теләкләре, максатлары белән аваздаш ди кушымтаның мөхәррире профессор Илдар Низамов.
Абдулла Тукайның туган тел шигыргә нигезләнеп без һәр чакта аның рухын, шушы шигырның рухын ул битендә татар гимнына әйләнгән шигырыбыз, аның һәр юлын тәфсилләп тормышка ашыру юлында без даими эшлибез.
Илдар Низамов сүзләренә караганда, И туган телнең кыйбласын билгеләгәндә тел белән бәйле төшенчәләр 3 төрле юнәлештә булуга басым ясалган.
Без тел дигәндә тел төшенчәсе, тел сәясәте, телне куллану дигәндә һәр хәлдә тел белән бәйләнгән төшенчәләрне 3 юнәлештә, 3 баскычлы итеп күз алдына китерергә тиешбез. Телнең төзелешен бик әйбәт белергә кирәк. Шушы төзелешне куллану беренче урында тора. Һәм ниһаять телнең иҗтимагый төзелеше, ике теллелек мәсьәләсе, дәүләт теле мәсьәләсе һәм башкалар. Димәк, 3 баскычлы белем булырга тиеш һәр татарның башында. Менә шушы 3 комплекслы юнәлешне И туган тел сакларга тырыша. Димәк, без телнең төзелешен, галимнәр нинди яңалыклар бар дип бирергә тырышабыз. Шул вакытта үзәктә тора куллану. Һәм аерым алганда куллану проблемаларын без ачыклыйбыз телне куллануның теоретик нигезләре дип. Шул ук вакытта көндәлек кимчелекләр сөйләмдә булган кимчелекләрне дә биреп барабыз. Менә беренче санда башланган агач авыз балта тел дигән рубрикабыз безнең сөйләмдәге кимчелекләрне тәнкыйть итү бүгенгә кадәр дәвам итә һәм аңа укучылар да җәлеп ителә.
Кушымтаның нигезен булдыруда гәзит укучылары да зур роль уйнаган. Хәтта укучы үзен сәхифәнең чын хуҗасы, аның өчен җаваплы дип хис итә ди Илдар Низамов.
Нигезен салуда чын мәгънәсендә ана теле өчен кайгыртучы галимнәребез, укытучылар, матбугат белән турыдан-туры кызыксынган, тел белән турыдан-туры кызыксынган укучыларыбыз җәлеп ителде, алар инициативасы белән чыкты. Мин беренче чиратта, мәсәлән, олы галимебез Вахит абый Хаковны телгә алар идем, академигыбыз Фуат Гамиев, галимнәрдән Рифкат Ахмәтҗанов һәм дә башкалар. Кызыклысы шунда гәзит үзенең перспективасын, үзенең планнарын аңлатканда нәкъ менә халык белән эш итәчәген белдергән иде. Һәм ул әле дә менә шушы ничә еллар буенда укучыларыннан аерылмый. Безнең махсус укучы фикере, укучы иҗаты, укучы хаты дигән рубрикаларыбыз даими әле дә дәвам итә.
И туган теленең мөхәррире Илдар Низамов әйтүенчә, суверенитлык турында декларация, Татарстан конституциясе, телләр турында канун кабул ителгәч, кыю хәрәкәт итәргә нигез терәк барлыкка килә. Бу елларда гәзит-журналлар каршында телгә багышланган кушымталар чыга башлый. Әмма татар җәмәгатьчелегенең махсус фәнни-популяр басма булдыру идеясе бүгенгә кадәр канәгатьләндерелми.
90-нчы елларда татар теле дәүләт теле булырга тиеш дигән конституцияда расланган, инде телләр турында закон расланган. Шактый җитди газеталар үзләре эчендә менә шундый кушымталар чыгара башлаганнар. Ватаным Татарстанда Татарстан журналында саллыгына кушымталар чыгып килде. Хөкүмәт аңа хәтта финанслау Булды бар иде иҗтимагый рәвештә чыга торганбыз, җәмәгать сифатында чыга торган тел комитеты, ул контрольдә тотады ди бу шуның. Ни кызганыч, менә хәзер бердән-бер дип әйтмәсәк тә инде, бик сирәк иде менә мондый кушымталар. Без и туган телнең башында ук, аның беренче санында ук президентыбыз Шәймиевка алимнәрнең мөрәҗәгать иткән хаты басылган. Без тел мәсьәләләрен, тел сәясәтен күзәтә торган, өйрәнә торган фәнни гамәли журнал чыгарырга дип үтенеч белән чыккан, хат белән чыккан Шәймиевка. Менә бу журнал ук булмаса да, киләчәктә газет кирәк дигән идеяне дә и туган тел дәвам итеп килә. Без әле менә шушындый газетны чыгарырга кирәк милләт күләмендә, халык күләмендә, республика күләмендә дип киләбез. Әмма каршылашучы да юк, бахаслашучы да юк. Әмма рәхәтләнеп торып, иганәчелек итеп, шуңа алынган кеше дә юк. Бу ниятләр сөрелмәскә кирәк иде. Телебезнең язмышын хәл иткәндә, шундый зурлы максат булган газетаның булуы татар халкы өчен бер дә артык чара булмасын.
Илдар Низамов и туган телнең тәүге санын Азатлык радиосы архивына бүләк итте. Газетаның бу саны белән танышу тыңлаучыларыбыз өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Басманың нәг уртасында Габдулла Тукайның туган тел шигыре урын алган. Мөхәррир фикере сәхифәсендә исә без балыкмы, сарыкмы, әллә халыкмы дигән мәкалә урын алган. Мәкаләдән үзек укып китик. Туган тел кешене шәхес иткән тылсымлы көч булган кебек, кешеләр төркемен халык иткән бөек көч тә ул. Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Иле барның теле бар. Телеңне сакла, дәүләт күрерсең. Бу гасырлар буе дистәләрчә халыкларның ил мәмләкәтләрнең казанышлары белән дә гыйбрәт сабагы ачы язмышлары белән сыналган олы бер йомгак. Шөкер без балык ук түгел, бар әле безнең телебез, тик моңарчы без сарык хәлендә булдык. Кая өндәсәләр шунда бардык, бүтән телле кубызларга биеп, үзебезнекен онытудан да чирканмадык. Мондый йомшаклыгыбыз, булдыксызлыгыбыз өчен киләчәк буыннар безне кичермәс. Артта калгач куып җитүе әлбәттә кыен булыр. Безгә хәзер үк чынлап торып телне өйрәнергә күп көч салырга кирәк. И туган тел исә бу юнәлештә халкыбызга кулдан килгәнчә булышырга омтылачак дип язылган кушымтаның 1993 елның 1 сентябрендә чыккан 1 санында. Бу санда тел куллануның нәзәри нигезләренә багышланган сүзләрдә кеше язмышлары мәкаләсе, агач авыз балта тел сәхифәсендә көндәлек сөйләмдәге кимчелекләр дә урын алган. Шулай ук Татарстан хәбәрләре гәзитендә татар теленә багышланган сәхифәне булдыруны хуплап, пенсионер Шамил Латыповның хаты да басылган. Минем фикеремчә, телебезнең бүгенге чорда иң куркынычлы һәм үтә йогышлы авыруы тугандаш булмаган телләрнең сүзләрен ватып сындырып булса да, татар сүзләре дип игълан итү. Аларны һәр төрле сүзлекләргә һәм китап битләренә язып, халкыбызны шушы эшнең котылгысыз хәл булуына ышандырырга тырышудан гыйбарәт. Сүзләрне тугандаш телләрдән, бигрәк тә төрки телләрдән алу, аларның тел байлыкларыннан файдалану туган телебезне үстерү юлында иң отышлы юлдыр дип яза Шамил Латыпов. Инде и туган телнең соңгы санына да күз салыйк. Монда да беренче баганада у Габдулла Тукайның ата илә бала шигыре урын алган. Төп мәкаләләрнең берсе Этне театры милләткә ана теленә тугрылык дип атала. Бу мәкалә Тукайның театр татар телен пропагандалауның чарасы дигән фикерләренә нигезләнеп язылган. Мәкаләдән берничә цитат китерик. Ана теле һәм театр Казан арты яшәешенең рухи үзәкләре, биредә алар бер-берсеннән аерылгысыз. Акылы һәм хисен үз телендә чагылдыра алганга, шул рәвешле рухын, яшәү рәвешен саклап калып, аны яңа буыннарга тапшыра алганга күрә дә, халык театрны баласы кебек кайгырткан, саклаган, юк исә гап-гади бер авыл театры бер гасыр буена яшәп килә алыр иде мине. Театр ул үзебезнең әдәби тел нормасын, сөйләм таләп кагыйдәләрен ничек үтәүебезнең көзгесе, бизмәне, сөйләм кимчелекләрен битерү коралы, чарасы да диелә мәкаләдә. Мирасыбызны барлыйбыз сәхифәсендә Фатих Кәриминең Шура журналында урын алган булган «Татар күгенең якты йолдызы» дигән мәкаләсе күчерелеп бастырылган. Мәкаләдә сүз мәгърифәтче Гани Хөсәйновның тәҗрибәсенә нигезләнгән башлангыч белем бирүнең үзенчәлекләре турында бара. Шулай итеп, 20 ел дәвамында милли җәмәгатьчелекнең, галимнәрнең, журналистларның тел өчендә гел бер тема туган тел язмышы булды. Телнең яшәеш даирәсен киңәйтү, аның грамматика, лексикология мәсьәләләре игътибар үзәгендә булды. Татар телен укытуу методикасы һәм программалары зур иҗтимагый-сәяси проблемага әйләнде. Бу хакта бәхәсләр парламентта, Дәүләт Думасында, хәтта югары мәхкәмәдә дә тикшерелде. Бүген туган тел язмышына багышланган сүзлекләр, монографиялар бастырыла. Әмма туган телнең язмышы, кулланылышы турында татар җәмәгатьчелегенә юнәлдерелгән бердәнбер басма булып, Мәдәни җомга гәзитенең туган тел кушымтасы кала.
Гөлнар Шәйхетдин Мәдәни җомга гәзитенең и туган тел кушымтасы турында сөйләде.